Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, seperti yang telah kita ketahui bersama dan kita yakini sedalam-dalamnya dalam kalbu kita, bahwa kita tidak mungkin hidup selama-lamanya di dunia ini. Itu mustahil. Usia kita sangat pendek, dan sangat pendek jika dibanding dengan kehidupan akhirat kelak. Artinya, jangan sampai, dan kita berharap kepada Allah, di usia yang pendek ini jangan sampai terbuang sia-sia. Apalagi na'udzubillah min dzalik, terisi oleh hal-hal yang melanggar syar'i atau maksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, maka kita harus persiapkan diri untuk kematian kelak. Maksudnya untuk kematian yang akan datang, entah setelah ini, entah besok, entah lusa, dan seterusnya. Karena sungguh rahasia umur hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW pun telah memperingatkan kepada kita semua, yaitu di usia 60. Dan sebaik-baik orang adalah ketika usianya panjang, tapi di atas amal soleh. Usia panjang di atas amal soleh. Panjang seberapa kita tidak tahu. Naam, usia kita berapa kita tidak tahu. Yang jelas, secara penciptaan Allah, Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَمَا نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلَقِ. Nah, tidaklah kita, yaitu umur terus berjalan, melainkan tentunya berkurang kekuatannya, fisiknya, kondisinya, seperti itu. Nah, dan seterusnya terkait masalah usia kita, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sewaktu-waktu kita diambil oleh Allah tanpa kita harus tahu kapan itu. Atas dasar ini, maka Rasulullah SAW dalam hadis Imam Bukhari, suatu ketika menasihati Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar, beliau pegang pundaknya, bahunya dipegang, sembari bersabda, kun fid dunya ka annaka gharibun aw abirus sabil. Wahai Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hendaklah engkau hidup di dunia ini ka'annaka ghoribun aw abirus sabil, seakan-akan engkau orang asing. Orang asing yang rindu pulang ke negerinya. Seperti itulah engkau hidup itu di dunia. Sebentar. Atau sekedar lewat. Abirus sabil. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ketika menjelaskan hadis ini, jangan sampai kau terbesit di benak engkau akan tinggal selama-lamanya di dunia. Jangan sampai terbesit. Bukan cita-cita, terbesit aja jangan. Karena itu enggak mungkin. Karena itu tidak mungkin. Begitu mendengar nasihat itu, Ibnu Umar langsung menyatakan, kata beliau, "Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Khudh min sihhatika lima radika. Wa min hayatika lima utika." Kalau kalian ada program, kalau kalian punya niatan baik di waktu pagi, jangan nunggu sore, kerjakan pagi itu. Nah, kita pagi ini punya niatan baik, apa? Sedekah, ta'awun alal birri wa taqwa, atau jenguk anak untuk memberikan tasyi nasihat, atau dunia umpamanya, nanam sesuatu dunia, nanam pohon, buah, dan yang lain, atau program-program baik yang lainnya yang dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya, lakukan pagi itu, jangan nunggu sore. Dan ketika waktu sore kau punya program baik, lakukan sore itu, jangan nunggu paginya. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Dan ketika kita urusan dunia, nanam pohon, nanam buah misalnya, atau yang lainnya yang kita tanam di muka bumi ini, di tanah ini milik kita, kita meninggal, yang memanfaatkan adalah anak-anak kita dan orang lain yang mau memanfaatkan, masih ada manfaatnya bagi dia. Ini bab dunia. Kef kalau bab akhirat, kef kalau bab agama, kef ketika urusan kebaikan. Contoh mungkin yang mudah sekali untuk kita cerna, untuk kita terapkan. Misal, na'udzubillahimindalik, misal. Ada seseorang lapor ke kita. Akhi, tetangga ana sekarang ini sebentar lagi mau berangkat. Dia itu tersinggung ke orang tuanya. Siapa? Tetangga ana. Maksudnya tersinggung? Nah, merasa pohonnya, misalnya buahnya diambil dipetik tanpa izin. Atau tanahnya diairi, atau ditebang kayunya tanpa izin ke saya, ke anaknya, sehingga anak ini ingin ngelabrak orang tuanya, ingin marah-marah. Ini misal. Kapan mau berangkat? Sebentar lagi. Tolong untuk nasihati. Kita sebagai orang yang dilapori seperti itu, ngerti sedikit tentang agama, datangi. Jangan nunggu nanti ketika itu datangi. Nah, ya akhi, antum betul seperti ini. Iya. Hatta orang tua enggak boleh asal ngambil buah pohon yang anak tanam. Hatta orang tua enggak boleh asal potong pohon saya. Ah, saya harus nasihat orang tua, tegur. Ya akhi, afwan ya. Apa yang antum mau lakukan ini tidak benar. Afwan. Salah. Loh, kok bisa? Iya. Nah, tidak ada apa-apanya kalau sekedar itu perbuatan orang tua antum. Boleh. Boleh. Secara syar'i. Antum terlahir dari mana? Antum terlahir dari mana? Siapa yang mendidik kamu, membesarkan kamu, menyayangi kamu? Tapi kan gini, dengarkan. Ya, Rasul menyatakan, anta wa maluka li abik. Kau dan hartamu milik orang tuamu. Gitu ya. Jazakallah khair, kata ya Allah, anak khilaf, alhamdulillah. Jazakallah khair. Anak istighfar kepada Allah. Betul. Jadi orang tuamu ngambil punyamu enggak izin, enggak apa-apa. Kamu ngambil orang tuamu wajib izin. Kamu dan hartamu milik abimu, orang tuamu. Enam. Jazakallah khair. Kalau kita tunda sore, jadi apa kira-kira? Maksiat besar ini, dosa besar ini. Uqul walidain, kalau sampai marah-marah, sampai ta'udzur, sampai pada tingkatan mukul misalnya. Atau berkata-kata buruk ke orang tua. Ini contoh yang ringan, mudah, dan mungkin aja terjadi. Atau yang lainnya yang kita mau melakukan apa? Kita ada rezeki sekarang, subhanallah, kita mau sedekah nyumbang fulan, sedang kelaparan, pagi ini, kasih, pagi itu, jangan nunggu nanti sore. Loh kenapa? Belum tentu, dia itu yang kita mau sedekah itu hidup, belum tentu. Dan belum tentu, kitanya yang mau sedekah itu hidup juga sampai sore, belum tentu. Maka khut min sihati kali baru tiga, kata Rasul. Kata Ibnu Umar, cepat kau manfaatkan waktu sehatmu, kondisi sehatmu sebelum sakit menimpamu. Diminish betul waktu sehat sebelum sakit menimpamu. Dan hidupmu kau manfaatkan betul, kau manage betul dengan baik dan benar, ikhlas kepada Allah sebelum kamu mati. Kata Ibnu Umar, khud min sihatika li maradika wa min hayatika li mautika. Ini mahalnya sebuah waktu. Berapa banyak kaum muslimin dan muslimat ya, besok punya program, besok saya gini, besok seperti itu. Program matang, hari ini meninggal. Makanya jangan kau katakan aku pasti berbuat, kata Allah. Nah, melainkan ucapkan insya Allah. Jika Allah kehendaki, insya Allah. Orang itu sehat, tidak ada sakit, tidak ada apa. Tahu-tahu mendadak meninggal hari itu juga. Entah kenapa, sebab apa? Nah, indikasi sebelumnya tidak ada. Nah, oleh karena itu waktu ini mahal, jangan sampai kita buang sia-sia. Nah, ada sebuah nasihat yang sangat berharga bagi kita, agar kita benar-benar memanage waktu ini dengan benar dan ikhlas tentunya. Syekh bin Baz rahimahullah menyatakan, kata beliau, al-waqtu huwal hayah, wa man adha'a waqtahu adha'a hayatahu. Waman adha'a hayatahu nadiba la wala tanfa'ahu nadamah. Waktu itu ibaratnya kehidupan. Waktu itu ibaratnya kehidupan. Barang siapa yang menyia-nyiakan waktunya, dia telah menyia-nyiakan kehidupan dia. Barang siapa yang menyia-nyiakan kehidupan dia, dia akan menyesal. Dan penyesalan itu tidak akan bermanfaat bagi dia. Sebelum kita menyesal, sekarang ini kita harus memanage waktu dengan baik dan benar. Apapun yang akan kita ucapkan dan kita lakukan, sekarang ini waktunya untuk memanage dari hal-hal yang benar. Ingat, hal-hal yang benar dan baik. Jangan meremehkan sesuatu yang baik walaupun di mata kita kecil. Nah, menyingkirkan duri dari jalan itu kan ringan, tapi pahalanya besar. Menyingkirkan duri atau gangguan di jalan. Termasuk iman. Qaulul ma'ruf atau kalimatut thayyibah, ucapan yang baik. Ya kan? Itu sedekah. Kalau kita mau manage waktu kita, ya kan? Dari mulai bangun tidur sampai bangun lagi, misalnya sebelum subuh. Kalau azannya misalnya jam 4 malam, jam 3:30 kita bangun. Kita manage waktu itu. Qiyamul lail, witir, istighfar kepada Allah. Sudah berapa pahalanya ketika ikhlas dan benar. Sholatnya benar dan ikhlas. Zikirnya benar dan ikhlas. Berapa pahalanya dan keutamaannya. Hanya afwan 30 menit. Sudah meraup sekian pahala ketika ikhlas. Dan itu bukan perkara yang berat. Ringan. Ciri-ciri orang mukmin yang Allah pilih dari hambanya adalah qiyamul lail. Dan itu da'bus solihin. Merupakan ciri khas dan kebiasaan orang-orang soleh. Qiyamul lail, witir, sudah istighfar kepada Allah di waktu sahur. Ciri khas orang-orang mukmin lagi yang Allah pilih dari hambanya. Sudah azan subuh, sholat 2 rakaat qobliyah. Qobliyah fajar 2 rakaat. Apa kata Rasulullah? Lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba antum bayangkan, qobliyah subuh 2 rakaat itu kata Rasulullah, khairum minad dunya wa ma fiha. Sudah sholat berjamaah di masjid, berjamaah di masjid bagi yang tidak ada uzur tentunya, itu sudah menghilangkan dari ciri-ciri orang munafik. Orang munafik paling berat, paling enggan sholat subuh dan isya berjamaah. Sampai Rasul menyatakan, lau ya lamuna ma fil isya'i wal fajr la atau walau kanu habwan au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang munafik paham, ya, orang-orang munafik itu paham keutamaan dan pahalanya sholat berjamaah isya dan subuh, mereka niscaya akan datang ke masjid walaupun merangkak. Saking besarnya pahala berjamaah di waktu isya dan subuh. Bis. Dah. Setelah sholat subuh, zikir. Zikir setelah sholat. Yang Rasul ajarkan. Zikir pagi yang Rasul ajarkan. Sekian keutamaan zikir itu. Sampai Allah menyatakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah, kolbu-kolbu itu bisa tenang. Belum lagi sunnah dan keutamanya dan faedah dari zikir itu sendiri. Berapa pahalanya itu sudah? Kalau ikhlas kepada Allah dan benar zikirnya. Sudah mencocoki sunnah, pahala tersendiri, keutamaan zikir dan maknanya itu kan subhanallah luar biasa itu. Zikir setelah sholat maupun zikir pagi itu. Sangat luar biasa mana kandungan dalam zikir tersebut. sudah dapat pahala karena nyocoki sunnah, dapat lagi keutamaan zikir itu tersendiri. Apalagi setelah itu, mau sarapan, fadol sarapan setelah zikir pagi. Mau kerja, fadol cari ma'isha. Silakan, ikhlaskan karena Allah untuk membiayai, untuk menafkahi anak istri, biar bernilai ibadah, biar dapat pahala. Ketika apa? Cari ma'isha, kerja yang halal. Niatnya apa? Niatnya tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Tunduk kepada Allah untuk memberikan ma'isha atau nafkah kepada anak istri, agar bernilai ibadah, sehingga dapat pahala. Ikhlaskan karena Allah. Sudah dapat afwan, dapat uang, dapat pahala ketika ikhlas. Ya kan? Nah, apalagi sekarang, istirahat, pulang sebelum zuhur. Naam, siap-siap untuk sholat zuhur, berjamaah. Apalagi sekarang, lanjut lagi sebentar, boleh, fadol, atau istirahat, fadol. Naam. Kemudian setelah itu asar, sholat asar berjamaah, pahalanya besar. Nah, pahalanya besar. Nah, sampai Allah katakan dalam Al-Quran, hafizu ala sholawati wa sholatil usta, jaga oleh kalian sholat-sholat lima waktu itu dan sholat asar. Ditekankan lagi sholat asar. Sehingga Rasul mengatakan, barang siapa yang menjaga berjamaah sholat asar dan subuh, masuk jannah, masuk surga. Man sholat berdain dakhalal jannah. Ayo. Terus zikir sore, zikir petang, terus menuntut ilmu di celah-celah itu. Cari ilmu maghrib, makan malam misalnya, cari ilmu, baca Al-Quran, terus sampai pada akhirnya tidur malam lagi setelah isya, bangun lagi setengah empat. Ini konteks yang paling sederhana. Di sana masih ada kesempatan lain untuk birrul walidain, berbakti pada orang tua di waktu itu 24 jam ini. Masih ada kesempatan untuk cari ilmu, ta'awun alal birri wa taqwa. Naam. Menuntut ilmu syar'i, menjaga keistiqomahan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Masih banyak. Setiap langkah yang kau langkahkan menuju tempat sholat, sedekah. Membantu orang, kau ngangkatkan barang ke kendaraan orang lain, itu sedekah. Itu semua kan baik semua. Lah, jadikan hidup-hidup kita penuh dengan itu. Kemudian, 6. Tentu kita menginginkan apa? Menginginkan dalam menuntut ilmu ini langgeng. Iya. Kenapa? Karena memang tuntutannya sampai meninggal. Mulai kapan? Mulai turun dari ayunan sampai ke masuk liang lahat. Nah, kita itu menuntut ilmu, ya kan? Kata Ibnu Mubarak rahimahullah, ketika ditanya sampai kapan menuntut ilmu, dijawab, ilmu hadis atau ilmu sunnah, ilmu agama Allah. Jawab, minal mihbaroh ilal makbaroh, mulai aku bisa mengayunkan tinta sampai masuk makbaroh kuburan. Minal mihbaroh ilal makbaroh. Imam Ahmad ditanya juga, sampai kapan kau menuntut ilmu? Naam. Disebutkan, naam, ilal mamat, sampai mati. Itu. Orang itu, kata para ulama salaf, menjadi orang yang berilmu selama dia terus menuntut ilmu hidupnya. Nih, orang itu dikatakan orang yang berilmu selama dia hidupnya terus menuntut ilmu. Ketika dia merasa cukup, nah, ketika dia merasa cukup, tidak butuh lagi ilmu, maka dia menjadi orang yang jahil. Maka dia menjadi orang yang jahil. Nah, oleh karenanya disebutkan oleh Az-Zuhri rahimahullah, ma abadallaha bi syai'in afdalu minal ilm. Tidak ada sesuatu yang hamba Allah itu beribadah kepada Allah yang lebih afdol daripada ibadah menuntut ilmu syar'i. Wadah ya ikhwan. Naam, makanya disebutkan juga dalam perkara ini oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, kata beliau dan juga Abu Dzar Al-Ghifari, dua sahabat yang menyatakan, Abu Hurairah dan Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar radhiyallahu anhu, keduanya berkata, babun minal ilmi yata'allamuhu ahabu ilaina min alfi rok'atin tatawu'in. Satu bab dari bab ilmu yang dia belajar, yang dia mempelajarinya, lebih aku suka, lebih kami suka daripada 1000 rokaat sholat sunnah. Bayangkan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian mulia. Naam. Seorang yang ikhlas ketika nuntut ilmu syar'i. Dan itu tidak hanya untuk laki-laki. Karena kewajiban nuntut ilmu itu, naam, itu laki dan perempuan. Thalabul ilmi fardhatun min naam ala kulli muslimin. Naam, bahwa nuntut ilmu itu fardu bagi tiap kaum muslimin, masuk padanya laki-laki dan wanita. Dan bagaimana sekarang seorang berupaya untuk menuntut ilmu sehingga dia, Imam Bukhari sendiri menjadikan bab dalam sahihnya, babul ilmi qoblal qawli wal amal, bab ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Bab ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Nah, fa'lam annahu la ilaha illallah, kata Allah. Itu dalilnya. Fa'lam, ketahuilah, berilmulah dulu. Annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada yang berhak diibadai dengan hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambik, dan kau minta ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Syekh Utsaimin rahimahullah memberikan nasihat kepada kita, mal ilmu illa bita'allumi. Tidaklah ilmu itu diperoleh kecuali dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Laisa ya'til ilmu hakadha hadiyatan lil insan. Ilmu tidak seperti hadiah. Ini loh kamu tak kasih ilmu ya. Enggak seperti itu. Siapa yang mau ilmu? Ana, antum, ana mau. Sini kita kasih ini ilmu. Tidak seperti itu. Innamal ilmu bita'allumi. Ilmu dengan belajar, menuntut ilmu syar'i. Ya, tentunya kalau sekarang di negeri kita kayak gini, duduk, datang ke ustaz, ya kan? Datang ke pengajarnya, atau di ma'had, datang ke ma'had, ya itu. Dengan itu ilmu itu diperoleh, belajar. Dengan penuh kesabaran dan ikhlas. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan di samping ilmu itu dengan belajar, bita'allum, juga bita'allumil jad. Belajarnya itu serius, sungguh-sungguh. Naam, la bita'allumil munqati, bukan belajar yang putus-putus. Sebulan belajar, sebulan nganggur, sebulan belajar, setahun nganggur, tidak belajar, tidak demikian ilmu itu. Terus berkesinambungan. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu harus, kata beliau, menyediakan waktu untuk belajar betul, apalagi yang usia anak-anak ini, usia emas yang di depan kita ini, terus sampai dewasa. Dukung, hasung, ikhlas karena Allah, semangat, sabar, sampai anak-anak kita ini menjadi generasi yang solihin, solihat, kokoh ilmunya, kokoh imannya, kokoh amalnya. Nah,
sehingga bermanfaat bagi mereka, bagi anak-anak kita ini, dan orang tua anak-anak ini, dan umat, bahkan negara, bangsa. Kan mungkin ya, antum mendengar sampah masyarakat. Orang-orang soleh gak mungkin jadi sampah masyarakat. Gak mungkin. Soleh, takwa kepada Allah. Justru kemuliaan itu tolak ukurnya di takwa kepada Allah. Dari bangsa manapun, kata Allah, inna akramakum indalli atqakum, sungguh yang termulia dari kalian yang paling bertakwa kepada Allah. Ini nilai kemuliaan. Nah, ya kayak sama masyarakat ya, mereka-mereka yang akhlaknya rusak, yang afwan enggak sholat, celananya compang-camping, nah sobek sidinya, sobek situnya. Nah, ini disertai dengan akhlak yang tidak baik ya. Nah, na'udzubillah nakal di jalan dan sebagainya, na'udzubillah mendalik. Nah, itu sampah. Oleh karena itu, sekarang waktunya untuk mendidik anak kita ini. Jangan ditunda, sekarang. Man yazra yahsud, kata pepatah Arab. Man yazra yahsud, barang siapa yang nanam, dia akan panen. Siapa yang nanam, dia akan panen. Tinggal apa yang ditanam? Anak-anak kita. Ditanamkan kepada anak-anak kita akhlak yang baik, ilmu yang syar'i, adab terus sampai dewasa. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka yang seperti ini harus kita kedepankan, terkhusus anak-anak kita dalam upaya menjaga ilmu, sehingga tidak ada satupun yang menyatakan khusus anak tidak apa-apa sampai usia sekian belajar, khusus anak juga sekian, usia sekian tidak, sampai meninggal. Nah, ada sebuah nasihat dari Imam Ibnu Rajab rahimahullah, afdalu sadaqah ta'limul jahil au iqadun ghafil. Seutama-utama sedekah itu adalah mengajari orang yang jahil dan memberikan nasihat bagi orang yang sedang lalai. Lah, dengan apa dia mengajarkan orang yang jahil? Dengan ilmu. Dengan apa dia memberikan peringatan orang yang ghafil? Dengan ilmu yang lalai. Kita lihat sekarang. Hukum silaturahim wajib. Memutus silaturahim haram. Naam. Memutus silaturahim itu dosa besar. Hukum silaturahim wajib. Ya apa sih? Misalnya coba terangkan tentang silaturahim umpamanya. Terangkan. Ziarah. Silaturahim itu silah rahim. Menyambung yang ada kaitannya dengan rahim nasab. Nah, ziarah, ngasih hadiah, salam, kalau jauh dengan telepon, bagaimana kabar antum, kak, dek, paman, bibi, kef kabarnya, sehat ah, iya, ana apa ndek kono, ada apa di situ, oh di sini alhamdulillah pengajian rajin taklim masyaallah, semangat, di situ ya apa, di sini sudah libur. Loh, iya tah paman misalnya, iya, oh iya, paman dengar kak hadis ini? Dengar. Oh iya, alhamdulillah kalau gitu. Assalamualaikum. Terus, ngasih hadiah dan sebagainya, menjenguk. Yang paling afdol silaturahim adalah ngajari ilmu. Kepada saudara kita, ngajari ilmu. Bayangkan antum, berbuat tetangga, iya kan? Kita kan diperintah untuk berbuat tangga dan dilarang untuk mengganggu tetangga. Larangan keras. Naam. Iya kan? ngasih hadiah ke tetangga, makanan, minuman, apa, assalamualaikum atau apa, walhasil tetangga, nam kita harus berbuat baik. Ketika mereka salah, kita memaafkan. Seperti itu. Terbaiknya itu adalah memberikan ilmu kepada mereka, ngajar ilmu kepada tetangga. Itu terbaiknya. Terbaiknya berbuat baik tetangga adalah memberikan ilmu, ngajar ilmu. Ilmu din, ilmu agama Allah. Nah, ini urgensinya ilmu dalam kehidupan kita. Amrun dharuri. Perkara yang tidak bisa ditawar dalam kehidupan kita adalah belajar menuntut ilmu syar'i. Nah, makanya Rasul menyebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman atau yatlubu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan bihi tariqan ilal jannah atau salakallahu bihi tariqan min turiqil jannah. Nah, ada sekian lafaz. Nah, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal haitan fi jawfil ma. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, ikhlas karena Allah, maka Allah mudahkan jalan bagi dia menuju surga. Allah mudahkan bagi dia jalan menuju jannah, menuju surga. Naam. Dan sungguh malaikat-malaikat Allah itu meletakkan sayapnya pada majelis ilmu, ya, sebagai bentuk keriduan malaikat kepada penuntut ilmu syar'i. Dan sungguh, naam, sungguh orang yang berilmu itu didoakan oleh yang di langit, para malaikat Allah, dan yang di bumi, sampai binatang di dalam air, di lautan misalnya, itu pun turut mendoakan ampunan dari Allah. Nah, ini karena manfaatnya ilmu. Nah, karena manfaatnya apa? Ilmu. Li umumin naf'il ilm. Sehingga didoakan oleh malaikat-malaikat Allah yang di langit dan yang di bumi dan binatang yang di lautan pun turut mendoakan ampunan bagi yang apa? Yang berilmu, yang menuntut ilmu syar'i. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwa masalah yang cukup serius dalam kaitan wajibnya dan mendesaknya menuntut ilmu itu ketika dia menjalani ibadah itu. Contoh haji umpamanya. Haji yang disebut oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah, ketika seorang itu di tahun ini dia diberi kemudahan oleh Allah untuk berangkat haji, maka fardu ain bagi dia untuk menuntut ilmu tentang tata cara haji yang syar'i, yang benar. Jangan ditunda lagi bab ini. Sehingga ketika dia manasik haji, pas, benar, sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum. Ambil oleh kalian dari aku naam manasik kalian. Mencontoh Rasul dalam manasik haji. Dan ini masalah yang banyak kaum muslimin lalai dan abai. Kalau boleh anak katakan lagi, ini masalah yang banyak kaum muslimin tidak sesuai dengan sunnah dalam praktek hajinya. Kita dapati. Dan banyak yang melanggar. Udah gak sesuai dengan sunnah, sebagainya melanggar. Ini didapati banyak sekali pelanggaran-pelanggaran atau hal-hal yang menyelisih sunnah dalam manasik haji. Terus ya apa ini? Itu rukun iman padahal. Rukun Islam, Tuan. Rukun Islam padahal. Haji kan rukun Islam. Yang kelima. Barang siapa yang mampu untuk mengadakan perjalanan, wajib bagi dia. Dosa kalau enggak mengerjakan. Mampu dalam perjalanan, baik ongkos maupun kesehatan. Nah, ketika itu dia mau berangkat, maka hukumnya dzaruri, wajib belajar manasik haji yang benar, yang syar'i. Jangan sampai terjatuh kepada kesalahan-kesalahan. Man rugi. Dan dosa lagi. Terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh jamaah haji. Si Albani nulis sekitar 1000 apa kesalahan jamaah haji. Kurang lebih. Bayangkan antum. Naam. Lah sekarang subhanallah, rujukannya masalahnya bukan Al-Quran dan Sunnah yang di atas pemahaman sahabat. Masing-masing punya rujukan. Sehingga ya banyak sunnah yang ditinggalkan ketika itu. Dan banyak yang melanggar-melanggar syariat. Nah, ini yang kita sayangkan ya ikhwan. Nah, oleh karena itu, maka barakallahu fikum, semestinya kita dalam hidup ini betul-betul memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, menjaga amalan kita, ibadah kita ikhlas dan benar, terutama menuntut ilmu syar'i. Kita sebagai orang tua dan anak-anak kita pun dihasung betul. Naam, keutamaan dan kebahagiaan itu akan terlihat dan nampak nyata ketika Allah kasih rezeki kita anak-anak yang soleh. Kalau kita mau cerita terlalu banyak fenomena kejadian orang tua kita yang awam misalnya, naam, mempunyai anak yang baik, yang soleh, yang berilmu, masya Allah bahagianya, mempunyai mantu, menantu yang solehah, betul-betul mereka senang. Kenapa? Karena kita diajari oleh Allah dan Rasulnya untuk birrul walidain, berbakti pada orang tua. Itu merupakan masalah besar bagi kita, iya. Dan kita tahu dosanya. Durhaka pada orang tua, tahu besar dosanya. Sehingga orang tua kita disenangkan betul oleh kita. Dibikin bahagia betul oleh kita. Jangankan berkata keras, hus gitu aja kita takut. Takut. Apa enggak seneng orang tua yang demikian? Ya jelas bahagianya. Dan mungkin dia enggak terfikir, masya Allah anakku kok baik sekali ke aku. Kok begini. Mungkin dia enggak terfikir sebelumnya. Akhirnya pada apa? Subhanallah, ahlu sunnah memang masya Allah mendukung. Akhirnya senang bahagia punya anak-anak ahlu sunnah. Karena memang akhlaknya masya Allah, berbaktinya ke orang tuanya masya Allah. Itulah. Itu semua ilmu. Itu semua ilmu din yang harus terus kita tuntut sampai akhir hayat kita. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita dalam kehidupan kita, terus istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i dan ikhlas kepada Allah dan sabar. Dan itu yang bisa kita sampaikan. Naam, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada yang ditanyakan, fadol mungkin di belah witirnya. Oh, nah. Di belah witir yang datang dalam sunnah adalah ganjil. Adalah ganjil paling minim satu. Sudah sah. Paling minim satu rakaat itu sudah sah terhitung witir. Jika memang misalnya tidak nutup waktunya, witir satu sah. Kalau tiga yang afdol, kalau tiga ya, dua kemudian satu. Walaupun boleh langsung sekaligus tiga, nanti tahiyat akhir ketiga salam boleh. Tapi yang afdol, karena memang Rasul menyatakan sholat sunnah itu dua-dua, maka dua salam kemudian satu salam. Nah, barakallahu fiik, hayyakumullah. Ketika ada waktu kan belum subuh nih, dikir. Kan waktu sahur itu sebelum subuh. Terus Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, terus seperti itu. Minta kepada Allah. Hayati renungi. Nah, renungi. Bahkan kata Syekhul Islam, Allah tidak akan menyiksa hambanya selama hambanya terus istighfar kepada Allah. Bayangkan. Masya Allah. Nah, itu firman Allah. Nah. Barakallahu fikum. Yang lain? Jika tidak, baik kita akhiri. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Dan tentu ketika ada kesalahan dari kami, kami mohon maaf kepada antum sekalian, baik tutur kata yang kurang pas maupun tidak tanduk kami. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.